Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou în fața unei file albe a jurnalului nostru de studiu, o filă care așteaptă să notăm pe ea alte idei care rezultă din discuția pe care o avem în fiecare emisiune cu pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, cu nerăbdare vă aștept să ne spuneți despre ce vorbim. Știu că ne-ați promis un subiect interesant și mai știu că vă interesează foarte mult contextul în care se petrec anumite lucruri, anumite evenimente, și analizați foarte bine contextul pentru a înțelege ceea ce se întâmplă. La ce v-ați gândit pentru astăzi?
Mă bucur să fim din nou împreună și aștept ca să ne derulăm firele Bibliei și ale istoriei. După cum spuneam, e foarte greu să creionez portretul unor persoane ca să creionez portretul acelei persoane și nu a unei umbre care este în mintea mea. Pentru minutele acestea aș dori să vorbim despre câteva femei din Cartea Genezei, din eșalonul 2, din umbră, care au avut o anumită influență, uneori chiar destul de mare, în istoria Bibliei și care scoate în evidență o anumită relație care există între lumea patriarhilor și lumea păgână.
Domnule pastor, în general, în societatea noastră, dar să privim în teatru, de exemplu, doar prima donă, doar rolul principal are valoare, rolurile secundare mai puțin. În Cartea Bibliei văd că și persoanele din rândul 2, cum ați spus, au o semnificație aparte. Pune Dumnezeu accent pe importanța, pe numărul de cuvinte pe care le spune un personaj?
Nu. Tocmai acesta este elementul important și probabil prima lecție care să o învățăm de aici este că Dumnezeu apreciază pe fiecare om. Și de multe ori cenușărea sa este mai valoroasă decât prințesa. Așa se întâmplă și aici și chiar vom putea să precizăm lucrul acesta. Dumnezeu apreciază pe fiecare om și pe tine de acasă, care spui, bine, eu nu am niciun rol, niciun post, nu mă bagă nimeni în seamă. Nu gândi așa, Dumnezeu te bagă în seamă și dacă ești atent sau atentă, îți va veni momentul tău când, probabil în câteva clipe, în câteva secunde, va trebui să decizi. Acel moment al tău trebuie să îl pregătești bine prin viața ta și să fii pregătit să acționezi corect. Acesta este important. Personajele despre care vreau să vorbim, am spus, sunt personaje feminine, sunt trei. E vorba despre Tamar, care are un rol foarte ciudat, nu știu cum să o numesc, este noră și soție în același timp a lui Iuda. O cananită. Deci o cananită care intră în istoria poporului Israel. A doua este Asnat, o egipteancă care intră și ea în istoria poporului Israel devenind soția lui Iosif. Și a treia este Anonima, soția lui Potifar, care intră în istoria lui Israel într-un rol destul de ingratru, acela de ispititoare, de așa unealta celui rău, încercând să strice planul lui Dumnezeu.
Încă o întrebare pe care mulți oameni au adresat-o. Nu este suficientă răutatea și urâțenia lumii în care trăim? De ce Dumnezeu ne-a adus în față, în Biblie, într-o carte care considerăm că este sfântă, este scrisă sub îndrumarea lui Dumnezeu, de ce ne-a adus în față și personaje negative? Nu se teme Dumnezeu că pot deveni modelele noastre?
Vă mulțumesc. Mi-ați dat așa o mână întinsă foarte, foarte de ajutor pentru mine. Pentru că Biblia nu le scoate în față ca niște vedete de cinema. Observați că personajul cu cea mai urâtă intervenție, soția lui Potifar, este o anonimă. Dumnezeu nu vrea nici numele să-i scrie. Nu merită să-i spui cum o cheamă. Prin faptul că o lasă în anonimat, femeia aceasta nu a putut să devină un idol. Vreau să fiu și eu ca X. N-ai cum să fii, că nici nu știi cum o cheamă. Deci observați cât de finuț, cât de atent Dumnezeu o pune acolo într-un colț și spune, uite, toți care încearcă să facă ce face ea, să umble cu vrăjile și cu tentațiile ei, va ajunge acolo în colț neștiută și necunoscută. Nimic nu s-a rege de ea. Absolut nimic. Deci, vedeți cât de frumos.
Și totuși a fost doamna casei. A fost.
A fost, sigur că da. În al doilea rând, tentația ei a fost proba de foc a lui Iosif. Putem spune două lucruri. Satana a încercat să-l distrugă pe Iosif pe toate căile posibile. Deci, un om mare este lovit de toate lucrurile posibile. De frață, de tată indirect, de societate, de nedreptăți, de toate.
Apoi ca tânăr bărbat.
Dar cea mai puternică lovitură este prin această femeie.
Da.
Cea mai puternică lovitură. Nu vreau să intru, dumneavoastră știți situația, trebuie să fii într-adevăr erou, îmi spunea mie un bătrân, ci trebuie să fii erou ca într-o situație ca aceasta să reziști. Iosif rezistă. Și aș putea spune că cea mai puternică tentație a Satanei nu a câștigat în dreptul lui Iosif. M-aș bucura și mă rog lui Dumnezeu ca băieții noștri de astăzi
să
poată rezista ca Iosif în fața tentațiilor teribile care sunt astăzi.
Cu atât mai mult, cu cât nu era într-o lume cunoscută, ci într-o lume necunoscută, nimeni nu-l știa, nimeni nu putea spune ce a făcut, ce pur și simplu profita de o situație.
Recent s-a descoperit un papirus, vechi de 3.000 de ani. Acest papirus era un fel de revistă Playboy de astăzi. Pornografia egiptenilor. Cu schițe și cu explicații. Groaznic! Papirusul este studiat, știți, ca orice, cu foarte mare minuțiozitate și oamenii descoperă, uite ce viață duceau egiptenii. Extrem de stricată. Cu nimic deosebită față de cele mai răufamate locuri din lumea de astăzi.
Și societatea asta nu l-a influențat pe Iosif.
Iar Iosif a trăit acolo.
Asta este.
Și nu l-a influențat. Vă dați seama. Într-adevăr, un diamant în mijlocul noroiului.
Facem ce facem și ajungem tot la Iosif.
Da. A doua personaj pe care vreau să-l tratez și care îmi place de el este Tamar. Tamar este deja un nume biblic. N-aș putea ști dacă a fost numele ei original sau l-a primit mai târziu. Însă este o cananită. O cananită care trăiește încă perioada de har a Canaanului. Suntem exact la mijlocul celor 400 de ani de har ai Canaanului. Trăiește în vecinătatea evreilor. Și mi-am pus întrebarea. Acești evrei, tineri evrei al lui Iacob, copii al lui Iacob, i-au transmis ceva frumos sau nu i-a transmis ceva frumos? Pentru că ea se căsătorește cu doi dintre nepoții lui Iacob. Nu știu ce i-a transmis, ce nu i-a transmis. Biblia spune că ăla era rău, ălalalt era stricat, ăla era așa, celălalt nu vrea. Oricum, în inima ei nu a fost decât amărăciune și dezgust.
Ce vină avea ea?
Ce vină avea săraca? Și rămâne o văduvă. Nici nu se mai putea căsători că nu-i dădea dreptul, erau legile patriarhale de atunci, și nici cel care avea dreptul nu vrea să o ia. Deci este o femeie nenorocită. Păi femeia aceasta nenorocită.
Aș vrea să vă întrerup o secundă. Doar în câteva cuvinte să explicăm ascultătorilor noștri societatea de atunci și regulile ei. O femeie, dacă nu avea un soț sau dacă nu era la casa părinților ei, era muritoare de foame. Nu putea decât să se prostitueze. Nu avea nicio șansă să se poată descurca, să trăiască. De aceea, frații trebuiau ca unul după altul să o ajute, să o ia de soție.
Era o regulă patriarhală aplicată general. Deci nu era doar a familiei lui Iacob.
Era
a societății de atunci.
Da.
Că o femeie care s-a căsătorit rămâne legată de familia aceea și dacă soțul îi moare. pentru că exista a doua căsătorie de levirat, când unul din rude, frate, văr, etc., trebuia să o ia în căsătorie.
Da.
Ea nu putea acum să se mai căsătorească cu oricine, cum e la noi. La noi s-a murit bărbatul, da, sunt liberă. Nu, căsătoria de levirat o lega de rude. Ia primul frate, o ia în căsătorie, al doilea nu mai vrea să o ia. Știi, cumva zice, mă, asta este aducătoare de blestem,
ghinion,
de ghinion, știi? Asta, ceva de genul acesta. Și ea rămâne cum rămâne.
Vă mulțumesc pentru explicații. Aș vrea ca ascultătorii noștri să înțeleagă bine de ce a trecut de la un frate la altul.
Da, era o regulă, nu era un păcat sau ceva.
Da.
Nu. Acum, în situația aceasta, ea încearcă să forțeze mâna socrului, ca să îi rezolve cazul.
Și a dat seama că altă soluție nu mai are. Chiar să știți că nu am învinuit-o pe femeia asta.
Și o forțează într-un mod urât, adică se face o prostituată și acceptă o legătură de concubinaș cu socrul ei. Deci gestul ei nu este corect.
Ar fi murit, Hartfer.
Gestul ei nu este corect. Nu zic că ar fi murit, că muncea, trăia acolo, dar recurge la un gest nenormal. Nu uitați, ea este o cananită.
În lumea ei așa se
făcea? Ea este o cananită, în lumea ei se făcea ta. Și ceea ce este foarte important, că gestul ei a reușit să trezească conștiința socrului. Și spune, ea e mai puțin vinovată decât mine.
Eu am greșit.
Eu sunt principalul vinovat. Deci observați, în general, noi acuzăm întotdeauna femeile. Se întâmplă o problemă de, ea-i de vină. Asta e societatea. Deci trebuie să recunoaștem și vreau să fiu cinstit,
trăim,
nu-mi place treaba aceasta.
Misogină.
Dacă, bine, de ce ea-i de vină? Dar el, bărbatul, de ce n-ar fi de vină? Dar observați, același lucru s-a întâmplat și în timpul Domnului. O prind pe femeie, uite, am prins-o, hai să o ucidem cu pietre. Dar bărbatul unde? Băi, nu l-am văzut. Vedeți? Societatea acuză în general femeia. Iuda este aici un om cinstit și spune, nu e principala vinovată. Principalul vinovat sunt eu. Aici este demnitatea lui Iuda. Și demnitatea lui Iuda a făcut ca toată această situație să se întoarcă spre bine. Și femeia aceasta devine o mamă în Israel. Tribul lui Iuda, care va deveni cel mai puternic trib, s-a dezvoltat din cei doi copii născuți de această femeie Tamar. Cei doi copii. Extraordinar. Cei doi copii vor fi oamenii puternici al lui Iuda. De ce? Eu văd întotdeauna în copii o mamă. Pentru că mama aceasta și-a avut ea n-a mai fost soție. Ea a fost doar mamă. Cum ar fi o mamă care i-a murit soțul și trebuie să-și crească copiii.
Singură. Cu toate
pentru
problemele.
Că Iuda a fost cinstit și Iuda nu a mai avut relație cu ea. Dar ea, ca mamă, și-a pus toată forța, tot talentul să-și crească acești copii care au devenit prinți de valoare în Israel. De aceea eu apreciez pe această femeie.
Și
o cananită care intră în poporul Dumnezeu ca o mamă de valoare, oferind doi copii care vor sta la temelia celui mai puternic trib în Israel.
Foarte frumos. După cum ați vorbit, deja o vedem într-o altă lumină și o îndrăgim mai mult.
Și nu uitați un lucru. Tamar apare în genealogia Domnului Hristos în Noul Testament. Vedeți, Dumnezeu știe să aprecieze calitatea unui om sau a unei femei până la mii de ani. Și acolo, între strămoșii Domnului Hristos, unde se spun numai bărbați, e pusă și această femeie Tamar, e pusă și o altă care avea deja certificat de ceva, Rahab, e pusă și Batșeba, și aia cu problemele ei, pentru că femeile acestea, fiecare, a avut un moment de trezire, un moment de iluminare. Ah, uite, eu trebuie de acum să schimb ceva. Și și-au schimbat direcția vieții, și-au folosit tot talentul lor pentru bine. Așa că, dragii mei, Nu priviți în urmă ce s-a întâmplat, pot să fie pete întunecate.
Greșeli.
Priviți înainte. Dumnezeu vă dă o nouă șansă și puteți deveni o mamă, o femeie valoroasă în Israel. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Mai rămânem puțin în cercul frumos al femeilor și mai vorbim și despre Asnat. Și facem ce facem, cum spuneam, și ajungem la Iosif. Să vedem cum l-a ajutat soția lui să fie ceea ce a fost.
Eu îmi pun fel de fel de întrebări. Societatea timpului și societatea înaltă, de regulă, nu angajează căsătorii pe sentiment, pe dragoste, ci pe interes. Vedeți, toate curțile regale nu și-a luat nevastă că i-a plăcut băiatului. Vedeți, dacă băiatul i-a plăcut o femeie și așa, și-a pierdut funcția de
dreptul
prinț.
Dreptul la tron.
Și-a pierdut funcția, că tu trebuie să te căsătorești doar cu tare sau cu tare.
Deci politica externă.
Politica căsătoriilor. Fii sigur că politica căsătoriilor a fost totdeauna. Iar în dreptul lui Iosif, acest lucru apare foarte clar, pentru că Biblia ne spune că i-a dat de soție pe Asnat, fiica lui Potifera, și faraon i-a dat de soție. Adică, din textul biblic, reiese destul de clar că a fost o căsătorie de interes. Potifera, probabil fiind un preot de frunte din elita societății, și nu uitați, este probabil ultima încercare a satanei de a-l dobori pe Iosif. Mai l-a băgat chiar în familie preoțească. De ce? Mai, cu siguranță că dacă îl băgăm acolo, îl
avem
vom atrage,
la inima lui, la...
îl vom câștiga. O să îi aducem mâncare de la jerfe, o să fie cântece de la idol, o să fie vocabularul cu tare.
Și soția îi face copii, o să fie și așa, sunt foarte intimi.
Și o să-l facem și pe el un
ca
egiptean.
Noi. Ca noi.
Ca și noi. A fost ultima tentație de a-l prinde pe Iosif, acum nu în mrajele sau mrejele idolatriei, ci a religiei false. Probabil că Iosif și-a dat seama de acest lucru. Și Dumnezeu l-a ajutat să rămână tot Iosif, același credincios lui Dumnezeu, până la capăt. Aș face o mare greșeală dacă aș spune că Iosif a câștigat-o pe Asnat și aș face un roman întreg și aș povesti vrute și nevrute. Nu știu nimic.
Mai degrabă mi-l închipui pe Iosif, trăind ca un soț bun și respectând tot ceea ce trebuia să fie într-o familie, dar rămânând același om, rămânând intangibil soției lui. Iosif a fost copilul lui Dumnezeu și așa a rămas. Soția lui mergea cu el pe un anumit drum, până la un anumit punct. Mai departe nu avea acces.
Mi-l imaginez mai degrabă altfel. Se duce la socru, te duci normal și pune o masă acolo și am pregătit o friptură grozavă de crocodil. Și eu să-i spune, mulțumesc, eu nu mănânc crocodil. Am pregătit o friptură grozavă de porc, mulțumesc, eu nu mănânc porc. Dar ce mănânci tu? Și mă imaginez pe soția, asta, tată, fii atent, când noi mai venim la tine, să nu mai fie cu tare și cu tare și cu tare și cu tare pe masă. Mi-o imaginez pe Asnat că ea a acceptat regulile de viață, de alimentație ale lui Iosif.
Pe care că l-a iubit pe Iosif.
Pe care Iosif le avea. Iosif le avea. De ce spun acest lucru? Nu vreau să creez romane. Vreau să spun doar atât. Asnat, la fel ca și Tamar, devine o mamă în Israel. Cele două seminții de frunte în Israel au fost Iuda și Efraim. Iar Efraim este fiul lui Asnat. Deci observați dumneavoastră, cele mai puternice familii din Israel vin din două străine, dintr-o cananită, Tamar, și o egipteancă, Asnat. Păi cum au putut acești copii să crească așa de buni evrei dacă mamele lor erau păgâne? Singura explicație pe care mi-o pot explica este că aceste două femei, o cananită și o egipteancă, acceptă ideile soților lor, acceptă religia lor, o acceptă. Pentru că, uitați-vă, Abraham are un copil, primului copil, Ismail, și îl crește cu toată dragostea.
Boțul de aur.
Dar mama, nenorocita de egipteancă, l-a făcut praf pe acest copil. A uitat totalmente ce a învățat de la tatăl. Vedeți cât de mare este influența mamei. Pe când, în cazul acesta, și Asnat și Tamar, ele își însușesc valorile ebraice. Și spune, da, dragul meu, mâncarea asta e mai bună, așa trebuie să o faci, viața trebuie să fie morală, tu să trăiești ca tatăl tău, că uite ce a ajuns tatăl tău dacă a fost corect și cinstit. Dacă făcea prostiile care fac ceilalți, uite unde ajungea. Deci ele au fost niște femei inteligente care au vorbit de la așa logic. Uita rezultate, tatăl tău a ajuns mare pentru că a fost corect.
Logic, e adevărat. Dumneavoastră ca bărbat susțineți logica. Eu îmi place să cred că au fost femei îndrăgostite și au iubit soții și au acceptat. Pas cu pas au acceptat, dar a pornit și de la sentiment.
Sunt de acord. Deci luăm amândouă, că eu am spus partea logică, noastră partea sentimentală. Cu adevărat, când femeile acestea s-au legat de bărbații lor, Asnat s-a legat de Iosif, atunci ea a acceptat și principiile lui Iosif.
Și a devenit o soție în adevăratul cuvânt.
Pentru că altfel nu mi explic de ce copiii lor au devenit bărbați de frunte în Israel. Ele au intrat în istoria mântuirii prin soții lor. Așa că se mai întâmplă și lucruri anormale, căsătorii nebiblice, pentru că Abraham nu i-a permis lui Isaac să se căsătorească cu o cananită. Isaac nu i-a permis lui Iacob să se căsătorească cu o cananită. Dar, mai departe, Iacob n-a mai putut să-l oprească nici pe Iuda, nici pe Iosif, să nu ia o cananită sau o egipteancă.
Erau și departe de tată.
Vedeți că pe măsură ce familia se mărește, nu mai poți să păstrezi regulile acelea.
Da.
Și noi ne vedem astăzi într-o situație destul de dificilă, o biserică foarte mare, extrem de puternică și de mare, unde nu se mai păstrează absolut toate regulile.
Și doar
uite, domne, vezi că, da, așa este. Dar de multe ori intre câte o cananită sau o egipteancă, care le depășesc mult pe evreicele noastre.
Eu am fost o cananită sau o egipteancă.
Așa că eu mă bucur de un lucru. Familia lui Dumnezeu este deschisă pentru orice om cinstit
absolut,
și corect.
Absolut.
Asta e o minune care eu o descoper zi de zi. Familia Dumnezeu este deschisă și Dumnezeu primește cu brațe deschise. Vedeți, lui Asnat îi dă numele. De ce îi dă numele? Faptul că îi dă numele înseamnă că Dumnezeu a prețuit-o. În Biblie, când primești un nume, este egal cu a primi o parte de moștenire. A primi un loc de cinste în poporul Dumnezeu. Iar ea primește un loc de cinste și precizează, este fata lui Potifera, preot egiptean, dar copiii ei sunt prinți evrei. Vedeți schimbarea? Este indirectă. Nu pune așa, știi, dar reiese cu foarte multă frumusețe. De aceea vreau să mă adresez mamelor și tinerilor din Israel de astăzi. Priviți cu mai multă atenție personajele din eșalonul 2. Încercați să înțelegeți comportamentul lor și veți vedea un lucru. Atașamentul față de valorile morale ale Bibliei va fi întotdeauna răsplătit de Dumnezeu. Nu urmați calea anonimei, care rămâne așa cu un blam.
Cu oprobiu total. Da?
Ci luați exemplu a unei cananite și a unei egiptene care vor intra în istoria Bibliei chiar în față. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea această favoare minunată tuturor.
Dragi prieteni, Dumnezeu ne iubește pe toți. Depinde de noi dacă vom avea sau nu un nume, un nume scris în carte. Dumnezeu este gata să ne dea acest nume. noi urmează să vrem, să acceptăm și să rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi ascultători, vă dau întâlnire, ca de obicei, săptămâna viitoare. Numai bine!